Herrera en COPE.
Lugo.
Estar informado.
Hola, muy bo día. Fíxose efectiva a ameaza da que viñan avisando sindicatos, productores e organizacións agrarias. As industrias volven a aplicar unha rebaixa no prezo do leite. Os gandeiros aseguran que o prezo do leite en orixe baixou máis dun 20% dende xaneiro. Tamén din que esa rebaixa non se traduce nunha baixada de prezo para os consumidores. Culpan a industria e a distribución de estar engordando os seus beneficios a conta do seu traballo. Roberto López de Gandeiro ten unha explotación en Lugo e lembra que os costes de producción non baixaron, sobre todo a alimentación. As vacas comen todos os días. Se costa máis producir, o prezo do leite non debería baixar. Roberto López.
Nos últimos tempos, pues, os precios dos concentrados xa viñen subindo. Este ano os forraxes tamén se disparan de precio. A palla, a beza, a alfalfa, pues, triplicaron precios. E, claro, o coste de alimentación da requería na casa tamén se viu aumentado.
Organizacións como Agro Muralla aseguran que esta nova rebaixa no prezo do leite en orixe supón vender de novo a perdas. Por qué? Porque os costes de producción están en 50 céntimos de euro por litro. A granxa que máis cobra, cobra sobre 48 céntimos. As que menos, en torno a 43 céntimos de euro por litro. José Luis Pérez Barreiro preside Agro Muralla.
Sería baixada evidente, porque xa nos chegaron os contratos novos por 3 meses, os máis positivos nos 48 céntimos, ou baixadas de 3-4 céntimos, pero bueno, hai xente xa que vai dos 43, cando os costes a día de hoxe están rondando os 50 céntimos, ahora sí xa volvemos a entrar en perdas.
Os gandeiros piden a intervención da Xunta de Galicia e do Goberno. Lembran que obrigar os produtores a vender un litro de leite por debaixo do que costa producilo incumple a lei da cadea alimentaria. O conselleiro do Medio Rural, José González, lanzaba unha seria advertencia ás industrias. Lembroulles que sen gandeiros non hai leite. Sen leite tamén sobran as industrias.
Que o que lastra a competitividade da industria é que non haxa gandeiros e, polo tanto, que non haxa leite. E para que haxa gandeiros, o que ten que haber é un prezo que cubra os custos de produción máis a rendibilidade que é necesaria como cualquier outro empresario, e así o teñen que entender eles.
Son José Luis Ramudo, en canto ao tempo máis do mesmo, de novo ceos cubertos, agardamos precipitacións intermitentes ao longo de toda a xornada, non fai calor, a temperatura mínima baixaba esta mañá a 8 graus en Lugo, hai que sacar os plumas dos armarios, xa pola tarde a máxima chegará aos 15 graus. Se tiveron que circular últimamente pola autovía, pola A6, viaxar fora de Galicia, de seguro que se deron conta dos motivos que provocan queixas por parte dos transportistas e dos usuarios habituais. O firme na zona da montaña está moi deteriorado. A semana pasada producíase un desprendemento de pedras e terra no quilómetro 450 en Becerreá. A piques estivo de acabar en desgracia. Con todo, o peor está en Pedrafita. E é que os transportistas queixanse do perigoso que é o desvío habilitado a causa do derrubamento dos viadutos do Castro. Varios accidentes con vehículos pesados danlles a razón. Esta fin de semana, o Partido Popular de Lugo e o de León fixeron unha fronte común para reclamar un plan extraordinario de mantemento da A6. Deputados, senadores e cargos da Xunta foronse ao límite da provincia para pedir investimentos. Diego Calvo é o vicepresidente da Xunta.
Temos unha situación moi comprometida nas infraestructuras que conectan Galicia co resto da meseta. Lóxicamente hai unha situación de dous viadutos que caeron no seu momento, un novo derrumbe e, sobre todo, estado de conservación. Creo que lle temos que exixir, e así o fixo outro día a miña compañera Etel Vázquez, o Goberno galego, a Xunta de Galicia exixirlle o Estado que poña en riba da mesa unha solución definitiva e urxente.
Mañá protestan e Lugo non se ve un final. Moito teñen que cambiar as cousas para que Administración e Bombeiros de Parques Comarcais cheguen a un acordo. Levan meses en folga indefinida. A semana pasada houve graves disturbios en Ourense. O venres na Coruña a protesta foi bastante máis tranquila. Ángel Moldes é o presidente do Comité de Folga. Recoñece que os ánimos están moi caldeados.
Os ánimos, como comprenderás, están moi caldeados logo da agresión que sufriu o noso compañeiro e a detención do compañeiro do GES que nos veu apoyar. Imos intentar leválo da mellor maneira posible, con moita tranquilidade.
A patrona de Monforte está de novo no seu lugar. Regresaba esta fin de semana á igrexa de San Vicente do Pino, a Virxe de Montserrat, despois das obras de rehabilitación do templo, que comenzaron no ano 2019 e costaron preto dun millón de euros. Tamén che contamos que o Clube Deportivo Lugo está en racha. Atentos, leva 4 vitorias consecutivas. Derrotaba este domingo o Real Unión de Irún e está xa en postos de ascenso, a tan só 2 do líder. Seguimos contando o que che interesa con Carlos Herrera. Bo día.